Dominus Deus, Deus vos Dei, qui in antis habitat, et dominio restitit in cielo et in terra. Amen.